Бейжиң убакыты саат 13.
Бұқаралық хабар-ошар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқабы хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Жунго Қызыл Крест қоғамы мемлекеттік 11-ші құрылтайының уәкілдерімен кездесті. Ли Кашан, Ван Хунин, Ван Чишан кездесуде бірге болды. Ли Жаншу Америка Құрама Штаты Федерациялық Кеңес Палатасының мүшелерімен кездесті. Ван Чишан Перудің орынбасар президентімен кездесті. Германияның Зуни Меркель Жунго да сапарда болады. Халық газеті Рен Жонпиннің жаңа ұзақ жору жолында қайта реттеліп, тың сапарға аттанайық. Әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі жөнінде деген тақырыптағы мақаласын жариялады. Ван Чын, Америка Құрама Штаты парламенті кеңес палатасы, Америка Құрама Штаты Жунго қызмет группасының ортақ төрағасы Дайныспен кездесті. Жунго мен Монғолияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын еске түсіру, желдес мәдениет қимылдары Монғолияда ресми басталды. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз. Жунго Қызыл Крест қоғамының 11-ші реткі мемлекеттік құрылтайы 9-ші айдың 2-ші күні Бейжіңде ашылды. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин халық сарайында уәкілдермен ықыласпен кездесіп, шынайы хал сұрап және қызу құттықтап, олардан адамгершілікті, сүйіспеншілікті, үлес қосу рухын сәулелендіріп, реформа жасап, жаңалық жаратып, қайраттана ұмтылып, Қызыл Крестерінің дамуына тың да анық ұрлым зор үлес қосуға шабыттандырды. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңестің зунлие Ли Кэчян, Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі орталық комитет Шужи Чуының шужиі Ван Хунин кездесуде бірге болды. Мемлекеттің орынбасар төрағасы Ван Чишан кездесуде бірге болды, әрі мәжілістің ашылу салтына қатынасты. Түстен бұрын сағат 10-да Ши Цзиньпин қатарылар халық сарайының солтүстік залына келді. Залдан ду қол шапалағыны көтерілді. Ши Цзиньпин қатарылар уәкілдермен ықыласпен қол алысып, әлсін әлі әңгімелесті әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Сүн Чунлан кездесуде бірге болды, әрі ашылу салтында партиорталық комитеті мемлекеттік кеңес атынан сөз сөйледі. Ол былай деді. Жунго Қызыл Крест қоғамының 13 реткі мемлекеттік мүшелер құрылтайынан бері, Ши Цзиньпин жолдасты өйткеткен партиорталық комитетінің пәрменді басшылығында Қызыл Крест қоғам істерінде көрнекті табыстарға қол жетті. Жаңа бастамада Қызыл Крест қызметінде Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғуша социализм идеясын ішкерлей дәйектілендіріп, партияның басшылығына табанды болып, дұрыс бет алысты бекем деп, адамгершілік күшті үйістіріп, тіршілік ағаусыздығын қорғап, реформаны тереңдетіп, жаңалық ашып, қызмет жауапкершілігін заң бойынша адетіп, халықаралық көмек көрсету істерін өрістетіп, халықтық дипломатияны кеңейтіп, мемлекетке үлес қосуға, халыққа бақыт жаратуға құлшыну керек. Құрылтайдың ашылу салтын Жунго Қызыл Крест қоғамының бастығы Чэн Чжу басқарды. Қызыл Крест халықаралық комитетінің төрағасы Петер Морель бейне экран арқылы сөз сөйледі. Қызыл Крест қоғамы мен Қызыл Жаңай қоғамы халықаралық бірлестігінің төрағасы Франциско Рока арнау сөзін сөйледі. Жунхуа мемлекеттік бас жұмысшылар ұйымы Шужи Чуның бірінші шужиі Ли Юйфу бұқаралық ұйымдар атынан құттықтау сөзін сөйледі. Мәжілісте 47-ші кезекті Нандингер медалын алған жунголық сыйлыққа ие болғандарға сыйлық таратылды. Әрі мемлекеттік Қызыл Крест қоғамы жүйесіндегі 32 озат коллектив пен 10 озат қызметкер мадақталды. Дин Шөшян, Ян Джечі, Хуан Күнмин, Сяо Джи кездесуде бірге болды. Чэн Ши, Ван Юн, Ван И кездесуде бірге болды, әрі ашылу салтына қатынасты.
Өз қабарымыз, мемлекет халық құрылтай тұрақты комитетінің бастығы Ли Чэн Шу, 9-ші айдың 2-ші күні халық сарайында Америка Құрама Штаты парламенті кеңес палатасының Америка Құрама Штаты мен Жунго қызмет группасының ортақ төрағасы, кеңес палатасының мүшесі Таянис, кеңес палатасының мүшесі Боду және олардың сапарластарымен кездесіп, олардың Жунго мен Америка Құрама Штаты қатынасының дамуын және заң шығару құрылымдарының барыс келісін жебеуге ұзақ уақыт күш салғандығын алқады. Ли Чэн Шу былай деді, биыл жаңа Жунго құрылғандығының 70 жылдығы, сондай-ақ Жунго мен Америка Құрама Штатының дипломатиялық қатынас орнатқандығының 40 жылдығы. Тарих Жунго мен Америка Құрама Штаты жөнінен елдесу екі жаққа да пайдалы, белдесу екі жаққа да зиян екендігін дәлелдеді. Жунго мен Америка Құрама Штаты қатынасын жақсарту екі елдің және дүниенің ортақ мүддесіне үйлеседі. Жунго бастан аяқ бейбіт даму жолымен жүруге күш салып, өзара тиімділік жеткізіп, тең игіліктену сынды есік ашу стратегиясын атқарады. Жунго мемлекет халық құрылтайы Америка Құрама Штаты парламентімен қарым-қатынасты күшейтіп, екі ел басшыларының Осака кездесуіндегі маңызды ортақ танымды тиянақтандырып, алауыздық пен сезімтал мәселелерді қарсыласу емес, қайта сұхбаттасу, тіпті де сындарлы тәсілмен ойдағыдай бір жақты етуді қалайды. Таянис пен Боду былай деді, Америка Құрама Штаты мен Жунго қатынасы бүгінгі дүниедегі ең маңызды екі жақтылы қатынастың бірі. Америка Құрама Штаты мен Жунго қызмет группасының мүшелері екі ел үкіметі мен халық арасындағы ішкерлік түсіністікті күшейту үшін үздіксіз құлшыныс жасауды қалайды.
Өз хабарымыз. Мемлекеттің орынбасар төрағасы Уан Чишан 9-ші айдың 2-ші күні Чуңнан Хайда Перудің орынбасар президенті Арауспен кездесті. Уан Чишан Арауыс ханымның Жунгоға келіп, Бейжің дүниежүзілік бау-бақша көрмесі халықаралық картоп орталығының даңық күні қимылына қатынасуын қарсы алды. Ол былай деді. Соңғы жылдардан бері екі ел басшыларының жетекшілігінде Жунго мен Перудың жалпы беттік стратегиялық серіктестік қатынасының дамуы жақсы. Әр саладағы нақты селбестігі жоғары деңгейде жүргізілді. Жунго коммунистік партиясының басшылығында жаңа Жунгода 70 жылдан бері дүниені жалп қаратқан өзгерістер туылды. Халық тұрмысы жерас, киер киімді қанағаттандырудан жаппай дөңгелек дәулетті қоғамға қадам тастады. 1 миллиард 400 миллион адамның киім кешек азық-түлік тұрғын үй жолаушылау мәселесін ойдағыдай шешудің өзі адамзатқа қосқан зор үлес болып табылады. Жунго Перумен 2021 жылғы Жунго мен Перу дипломатиялық қатынас орнатқандығының 50 жылдығын орай етіп, үздіксіз терең түсініп, барыс келіс жасап, өзара сенімділікті арттырып, селбестікті тереңдетіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары сатыға көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Арауыз жаңа Жунго құрылғандығының 70 жылдығын қызу құттықтап, екі елдің экономика, сауда, қаржы қосу, ауыл шаруашылығы, кедейлерді сүйемелдеу, ғылым, техника, оқу-ағарту, мәдениет және Кунзу институты қатарлы салалардағы селбестігін тереңдетіп, Перу-Жунго қатынасының анағұрлым қою достық және ұзақ болашақтық дамуын жебеуді қалайды деді.
Өз қабарымыз, мемлекет кеңестің зонуы Ли Качан ұсынысымен Германия Федерациялық Республикасының зонуы Ангела Меркель 9-ші айдың 6-ші күнінен 7-ші күніне дейін Жунгода ресми сапарда болады.
Өз қабарымыз, 9-ші айдың 2-ші күнгі халық газетінде Рен Чжунпиннің жаңа ұзақ жорық жолында қайда реттеліп ұзақ сапарға аттанайық, әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі жөнінде деген мақаласы жарияланды. Мақалада былай деп анық айтылды. Қазір бүкіл партияның бүкіл елдегі әр ұлт халқының борышы тіпті де даңықты, міндеті тіпті де жапалы, сайыс тіпті де ауыр, қызметтер тіпті де ұлы. Біз тоқ мейіл суге титтейде батылдық ет алмаймыз, бірақ шексіз сенімге ие бола аламыз. Жаңа ұзақ жорық жолында әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтауды орындай алсақ, біздің қадамымыз барған сайын орнықты болады, жолымыз барған сайын таңғылдана түседі.
Синьхуа агенттігінің хабары Жунго банкке қамсыздандыру кәсібін бақылау басқару комитеті жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Биыл алдыңғы 7 айда нақтылы шаруашылықтағы қарыз ақша 10 триллион 800 миллиард юан артып, оқсыз кездегіден 779 миллиард 800 миллион юан көбейіп, негізді құрылғы жоғары жаңа техника, дәстүрлі кәсіптерді жаңалау, қоғамдық қызмет өтеу қатарлы салаларды қолдаған. Санды мәліметте көрсетілуінше алдыңғы 7 айда негізді құрылғы саласының қарыз ақшасы, жасау кәсібінің қарыз ақшасы, тұрғындардың қызмет өтеуі және ғылым техника, оқу ағарту, мәдениет, денсаулық сақтау, ғылым техникалық қызмет өтеу кәсібінің қарыз ақшасы жеке-жеке 1 триллион 700 миллиард юан, 50 миллиард 210 миллион юан, 224 миллиард 500 миллион юан, 100 миллиард 100 миллион юан артқан. Жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың қарыз ақшасы оқсас кездегінен 26,5% артып, жалпылық қаржы құраудың өзіндік құны 1% төмендеген.
Шинхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік білім меншік құқығы мекемесінің бастығы Шэн Чаңюй 9 айдың 2-ші күні Ханчжоуда өткізілген 10-шы кезекті Чунго білім меншік құқығы жылдық мәжілісінде былай деді. Еліміз білім меншік оқуғын қорғаудың қатаң түзімін үздіксіз бұлжытпай атқарып, тамаша жаңалық жарату ортасын және тижарат сауда ортасын үздіксіз жаратады. Ол былай дейді. Еліміз анағұрлым қатаң болған сауда маркасына сұғанақтық жасаудағы жазалау сипатты төлем беру түзімін атқарып, сауда маркасына бөтен ниетпен тіркелу және оны бас қою әрекетіне соққы беру тебінін арттырады. Сонымен бірге патент заңына өзгеріс енгізуді жедел жебеп, оқуға қол сұғуды жазалау сипатты төлем беру түзімін және дәрі-дәрмек патентін қорғау мерзімі төлем беру түзімін орнатып, сыртқы көрініс жобасы патентін қорғау мерзімін ұзартып, патент оқуғын анағұрлым ойдағыдай қорғау керек. Кәсіп тексеру жағында еліміз білім меншік құқығын тексеру сапасы мен тексеру өнімділігін үздіксіз жоғарылатып, патент сауда маркасы ұқық берген уақыт пен ұқықтың орнықтылығын жоғарылатып, қоғамдық сұранысты анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырады.
Өз хабарымыз 8-ші айдың 31-ші күнінен 9-ші айдың 1-ші күніне дейін Шянгаңдағы бір бөлім ұшқар элементтер тұтас Шянгаңдағы көптеген өңірлерде заңға қайшы жиналыс қимылдарын өткізді. Сондай-ақ жерасты темір жолын, әуежайды қамтыған әлеуметтік құрылғыларды зорлықты күшпен бүлдіріп, кез келген жерде өрт қойып, бейгуна қала тұрғындарын ұрып-соғып, мемлекет туын өртіп, мемлекеттің беделіне сай шариялап, бір ел екі түзімінің төменгі шегіне соқтықты. Олардың түрлі сұрқия әрекеттері қоғамдағы әр саланың қатаң айыптауына ұшырады. 9-шы айдың 2-ші күні Шянгаң ерекше әкімшілік районы үкіметі тарау аттаған тілшілер жиналысын ашып, зорлықты әрекеттерді қатаң айыптады, әрі түбегейлі қузастыратындығын білдірді. Шянгаң ерекше әкімшілік районы үкіметі саяси істер меңгермесінің бастығы Жан Джянзун былай деді. Өткен аптаның соңында Шянгаңда болған жағдай адамды ашындырады. Ұшқар элементтер жүгенсіздік істеп, тәртіпті көзге ілмейді. Зорлықты күш үздіксіз асқынды. Тіпті төзіп тұруға болмайтыны мынау. Зорлықты күш ереуілшілері Туңюң Малтау көлшік алаңындағы мемлекет туын шешіп өртеді. Бұл мемлекеттің беделіне, бір ел екі түзімнің төменгі шегіне соқтыққан әрекет. Бұған әсте жол беруге болмайды. Ерекше әкімшілік район үкіметі амандық қорғау мекемесінің бастығы Ли Жашау былай деді. 8-ші айдың 31-ші күні ұшқар элементтер тұтас Шянгаңдағы көптеген өңірде сақшылармен қарсыласып, кез келген жерде өрт қойып, 100-ден астам бензин бомбасын лақтырды. Сондай-ақ, оқсамаған пікірдегі қала тұрғындарына тұтқиыл соқтығып, қара террорлық тудырды. Мұндай зорлықты қылықтар олардың өздері айтқан айтылмыс әділеттілік дегендеріне мүлде қайшы келеді. Ұшқар адамдар заң тәртіпті көзге ілмейді. Заңға қайшы әрекеттер мен зорлықты әрекеттер үздіксіз кеңейіп, өрши түсті. Оның үстіне террорлық сипат алып, қоғамның айналымын тәртібін және заңмен басқаруды бүкілдей бүлдірді. Ерекше район үкіметі тасымал және қоражай мекемесінің бастығы Чын Фэн былай деп таныстырды. Шянгаң теміржол мекемесі және әуежайы жоғары дәрежелі сот мекемесі жариялаған тыйым салу бұйрығы өтінішіне ие болды. Әрқандай адамның әрқандай себеппен, әрқандай тәсілмен метро мен әуежайдың жұмыс жүргізуіне кедергілік жасауына тыйым салынады. Бірақ сойқаншылар әлі де заң тәртіпті көзге ілмей, тарихта бұрын болып көрмеген бүлдіру әрекетін жүргізді. Ол былай деді. Шянгаңда жиыны 90 неше жерасты темір жол бекеті бар. 8-ші айдың 31-ші күні сойқаншылар 32 бекеттің құрылғысын бүлдірді. Тағы да 5 темір жол желісі қызмет өтеуді тоқтатуға мәжбүр болды. 9 айдын 1-чи күнү 15 аялдаманын курулуусу тагы да билдирилди. Типти аптөгөлүктү меңгерүү бөлмөсү да камтылды. Бул кала тургундарынын жүрүс-турусуна оор ыкпал жасады. Мунан тыш, сойканчылар аөөжайдын жүрдөк линиясына жакын бир бөлүк рельс аумагына кирип, темир жол рельсине металл катты заттарын коюп, темир жолдун каупсуздугуна катер төндүрдү. 9 айдын 1-чи күнү шукарлар аөөжай маңындагы жолду бөгөп, аөөжай курулгуларын билдирип, 25 кезекчи аэропланын ушуу миндети күчүнөн калдырылып, 200дөн астам кезекчи аэроплан кечигилди. Катысты тараулардын кулчунуу аркылуу 9 айдын 2-чи күнү таңертең Шянгаңдын метро жана аөөжайынын айналымы негизинен калпына келди. Шукар элементтердин үздүксүз аскынган зорлуктуу шаракетине карата Шянгаң эрекше акимчилик району өкмөтү саясий иштер мекемесинин бастыгы былай деп баса даярдады. Коомдун ар саласы зорлуктуу күч көрсөтүп, кыр көрсөтүүчүлөрдөн чек араны айкын айыруу, зорлуктуу күч эреүүл жасау, тагылык аракеттерин катаң айыптоо керек. Эрекше акимчилик районунун өкмөтү менен сакшы жак сөз жок бар күч менен түбөгөйлү кузаштыруу тийиш.
Өз кабарыбыз. Шянгаңдын миңден астам жогору орто баштауыш мектеби 9 айдын 2-чи күнү окуу баштады. Шянгаң окуу агартуу мекемесинин катысты жооптулары Шянгаң Юмади католик дини баштауыш мектебине барып жагдай угусту ары 2019 жылгы менин аракет вадим кыймылынын басталуу салтын өткөздү. Окуу агартуу мекемеси сырткы күчтөр менен ар кандай адамдарды мектепке барып окуучуларды желиктирүүнө немесе мазалауна эстеп болмайды деп үндөө чыгарды. 9 айдын 2-чи күнү түстөн мурун Шянгаң окуу агартуу мекемесинин бастыгы Ян Рунсюн Шянгаң Юмади католик дини баштауыш мектебинин окуу баштау салтына катнаштыры 2019 жылгы менин аракет вадим кыймылынын басталуу салтын башкарды. Ян Рунсюн былай деди: "Быйылгы басты такырып алгыс айтуу, кастерлеу, үмүткерлик, белсенди болуу болуп туракталды. Осындай позиция аркылуу окуучулардын өмүр жолунда анагурлум жаксы, анагурлум сәттүү жүрүүнө мүмкүндүк жасауды үмүт этемин. Таяудан бери Шянгаң коомундагы шугул жагдай жана пикир карсыластыгы себебинен көптөгөн Шянгаң тургундары жаңа окуу жылында мектеп ауласында корлоо делосу туулуу мүмкүн деп алаңдады. Кээбир адамдар типти найз үчүн сакчылардын перзенттерине кезейди деп ойлады. Ян Рунсюн мыналарды баса дарыптеди. Окуу агартуу мекемеси мектеп ауласындагы ар кандай корлоо аракетине эсте жол бермейди. Ян Рунсюн коомдогу күчтөрдү немесе ар кандай адамдарды, уюмдарды мектепке барып мазаламауга үндөдү. Ол былай деди: "Мектептеги окуучулар эгер көңүл күй жагынан аңыс билдиргиси келсе, немесе кейбир истерге пикири болса, мектеп окутуучулары мен мектеп бастыктарынын олар мен әңгімелесіп, сырласып, кейбир мәселелерді мектептің өзінде бар тәртібі бойынша шешуге пейіл екенін сенеді." Шянгаңның Юмади католик дини баштауыш мектебінің бастығы Үй Пичин былай деді: "Жазғы демалыс кезінде мектеп үйлері жағындағы жақсару құрылыстары жүргізіліп, жаңадан оқуға түскен бірінші жылдықта оқитын оқушылардың ата-аналарымен бірге ата-аналар мәжілісі ашылып, оқушылардың таяу мезгілдегі қоғамдық құбылыстан пайда болатын нашар көңіл күйді бәсеңдетуіне мүмкіндіктің барынша көмектесілді." Ол былай деп қарайтындығын айтты: "Окуучулар үйрөнүүдө эң үлкөн миндет этүү, зорлуктуу күч атаулунун барлыгына каршы туруу керек."
Шинхуа агенттигинин кабары Шянгаң сакчы жагы 9 айдын 2-чи күнү былай деди: "Кылмыштарды өткүзүп берүү тармагына өзгөрүш энгизүүгө каршы туруу толкунунан бери жалпы 1117 адам туткундалды. Өткөн 3 күндө сакчы жак 132 эр адам, 27 айыл адамды камтыган, жасы 13-тө 58 жаш аралыгындагы 159 адамды туткундады. Оларга шабуулдук каруу-жарак жасыруу, сакчыга шабуул жасау, сакчылардын миндет аткарууна кедергилик жасау катарлык кылмыш күмөндөрү тагылды.
Шинхуа агенттигинин хабары. Таяуда Европа Одагынын сырткы иштер жана каупсуздук саясатынын жогору даражалуу вакили Мугалидин жарыялаган Шянгаңга саятын орунсуз сөзүнө багыттай отуруп, сырткы иштер министрлигинин мәлимдемечиси Кан Шуан 9 айдын 2-чи күнү былай деди: "Европанын дурус пен бурусту айкын айырып, Шянгаң эрекше акимчилик район өкмөтүнүн зорлуктуу күчтөрдү балык-балыкты заң боюнча тыйып, Шянгаңдын заң менен башкарылуу жана гүлдөнүп көркөйүү менен орнуктулугун коргоон үмүт этемин. Хабарға қарағанда Могалини таяуда былай деген, Шянгаң жағдайының дамуы адамды қатты алаңдатады. Бұл жөнінде Күңшуаң сол күнгі тілшілер жиналысында былай деді. Кезекте Шянгаңда туылған қыр көрсету ереуіл қимылдары шектен асып, ұшқары зорлық тәрекетке айналып, Шянгаңның заңмен жөнге салу мен қоғамдық тәртібіне ауыр сайыс жариялап, Шянгаң тұрғындарының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігіне қатер төндірді. Сондай-ақ бір ел екі тізімнің принциптік төменгі шегіне де ауыр дәрежеде соқтықты. Мұндай ауыр зорлықты күш заңға қайшылық жасау қылмысы Еуропада туылса, Еуропадағы әрқандай бір мемлекет үкіметі оны ескерусіз қоймайтынына сенімдімін. Еуропаның дұрыс пен бұрысты айқын айырып, Шянгаң ерекше әкімшілік район үкіметінің зорлық-зомбылықты заң бойынша тиюын түсінуін және қолдауын, Шянгаңның заңмен басқарылуы мен гүлденіп көркеюі және орнықтылығын қорғауын үміт етемін.
Өз хабарымыз сауда істер министрлігінің ақпарат мәлімдемешісі 9 айдың 2 күні былай деді. 9 айдың 1 күні Америка Құрама Штатының Жунгоның Америка Құрама Штатына шығарған 300 миллиард Америка долларының өнімдеріні бірінші топта 15% кеден бажысын үстемелеу шарасы ресми атқарылды. Жунго бұл жөнде дүние сауда ұйымының даушарды шешу механизмі жүлгесінде арыз шағым берді. Америка Құрама Штатының бажы үстемелеу шарасы Жунго мен Америка Құрама Штаты басшыларының Осака кеңесіндегі ортақ танымына ауыр қайшылық жасады. Жунго бұған қатты наразылық білдіреді және батыл қарсы тұрады. Жунго дүние сауда ұйымының қатысты ережесіне сай өзінің заңды оқу мүдесін батыл қорғайды, көп жақтылы сауда жүйесі мен халықаралық сауда тәртібін батыл қорғайды.
Өз хабарымыз. АКШ-тың сауда уәкілдері кеңсесі таяуда 9 айдың 1 күнінен бастап Жунгоның Америка Құрама Штатына шығарған тауарларынан жаңа кезекті кеден бәжісін үстемелеп алуды жариялады. Зияннан сақтану үшін АКШ-тың неше 10 мыңдаған бөлшек сату саудагерлері жаңа кеден бәжісі атқарылудан бұрын затты басып қою үшін порттың тиеуіш қораптарын затқа толтырып ауыр тасымал бөгелісін тудырды. АКШ-тың Блумберг ақыл кеңес серіктігінің экономикалық зерттеуіне қарағанда кеден бәжісін үстемелеп алу көлеміне енгізілген Жунгоның Америка Құрама Штатына шығаратын тауарларының ішінде көптеген Жунго тауарлары қамдау жағында негізгі орында тұрғандығы, тіпті Жунгоның 40% экспорт мөлшері бүкіл дүние экспорт жалпы мөлшерінің жарымынан астамын ұстайтын тауарлар екендігі байқалды. Бұл АКШ импорт саудагерлерінің осы тауарлардың орнын басатын бұйымдарды табу қиын екендігінен, немесе мүлде таба алмайтындығынан дерек береді. Соңғы мезгілде АКШ-тың импорт саудагерлерінің затты басып қалуды тездетуінің себептерінің бірі осы. Жунго халықаралық экономикалық ауыс-түйіс орталығы АКШ Еуропа істерінің бас зерттермені жаңуынан былай деді. Қазір АКШ-тың Жунгоның 300 миллиард долларлық өнімдеріне кеден бәжісін үстемелеуі, бұл өнімдердің орнын басатын тауарлардың салыстырмасы төтенше төмен болуы ең түбірлі себеп. АКШ-тың көптеген импорт саудагерлері мен бөлшек сатушы саудагерлері Жунгодан келген тауарларды көп деп сатып алып, басып қою арқылы тұтынушыларды қорғап, бағаның жоғарылауынан туындаған соққыдан сақтануды үміт етті. Альберт Джо АКШ-тың Сан-Франциско қаласында бір метал дүкенін ашады. Ол Жунго өнімдеріне кеден бәжісін үстемелеудің өзіндік құны АКШ тұтынушыларына аударылды деді. Қарапайым шаттық ойыншық серіктігінің бас атқарушы мәнсапшысы Джей Форман неше күннің алдында АКШ медиаларының сұхбатын қабылдағанда серіктіктің бас штабы Флоридада болғанымен, бірақ өнімдерінің 90% Жунгода өндірілетіндігін айтты. Ол былай деді: «Қазір АКШ үкіметі шешім ету жобасы жоқ қиын мәселе тудырды. Бұл тауар бағасын анағұрлым жоғарылатып, кәсіпорын мен кәсіпорын қызметкерлерінің пайдасын тартып әкеткенмен ұқсас».
Шинхуа агенттігінің хабары су игілігі министрінің орынбасары Вэй Шанжун бірнеше күннің алдында былай деді. Таяу жылдан бері бүкіл ел бойынша жылдық судан пайдалану жалпы мөлшері 600 миллиард текше метр айналасында болып, судан пайдалану өнімділігі де үздіксіз жоғарылады. Вэй Шанжун таныстырып былай деді. Соңғы жылдардан бері су игілігі министрлігі су үнемдеу тізімі құрылысын, су үнемдеу техникасын өзгертуді және су үнемдеу дәнекері құрылысын зор күшпен ілгерілетіп, судан пайдалану өнімділігі көрнекті жоғарылап, суды үнемдеп пайдалану қызметінде көрнекті өнімділікке қол жетті. Бүкіл ел бойынша жылына істетілетін судың жалпы мөлшері жалпы жақтан тізгінделіп, тұрақтылығы 600 миллиард текше метр айналасында болды. Судан пайдалану өнімділігі де үздіксіз жоғарылап, 2018 жылы бүкіл ел бойынша 10 мың яндық ішкі өндіріс жалпы өнім құнын жаратуға істетілген су мөлшері 66,8 текше метр. 10 мың яндық өнеркәсіптің артқан құнын жаратуға істетілген су мөлшері 41,3 текше метр болып, 2015 жылдағыдан жеке-жеке 18,9 және 20,9% төмендеді. Атызарықты суарудағы судан өнімді пайдалану коэффициенті 0,554-ке жетіп, 2015 жылдағыдан 0,018 жоғарылады.
Шинхуа агенттігінің хабары. Жунго мемлекеттік кеңесінің ақпарат кеңсесі, Жунгоның Монғолияда тұратын бас елшілігі, Жунго ішкі мұңғыл автономиялық райондық халық өкіметі, сондай-ақ Монғолияның оқу-ағарту мәдениет ғылым және дене тәрбие министрлігі, Улан-Батыр қалалық өкіметі бірлесіп өткізген, Жунгомен танысу атындағы Жунгомен Монғолияның дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын еске түсіру желілес мәдениет қимылын бастау салты 9-шы айдың 2-ші күні Улан-Батырда өткізілді. Орталық үгіт бөлімінің орынбасар бастығы Чжаң Чжянго, Жунгоның Монғолияда тұратын бас елшісі Шинхаймин, Жунго ішкі мұңғыл автономиялық райондық парткум үгіт бөлімінің бастығы Бәйюган, сондай-ақ Монғолияның оқу-ағарту мәдениет ғылым және дене тәрбие министрі Батыр Белгі, Улан-Батыр қаласының бастығы Амар Сайхын қатарлы Жунго мұңғыл елдерінің мәнсаптыларынан және әр сала уәкілдерінен неше жүз адам сол күнгі қимылға қатынасты.
Шинхуа агенттігінің хабары. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасары бастығы Уаң Чын 9-шы айдың 2-ші күні Бейжіңде Америка Құрама Штаты мемлекеттік кеңес палатасы, Америка Құрама Штаты Жунго қызмет группасының ортақ төрағасы Даянис және оның сапарластарымен кездесті. Уаң Чын былай деді: "Жунго мен Америка Құрама Штаты елдессе екі жаққа да тиімді, белдессе екі жақта зиянға ұшырайды. Екі жақ, екі ел басшылары Осака кеңесінің ортақ танымын мұқият тиянақтандырып, өзара құрмет етіп, тиімділік жасап, сәйкестікті, селбестікті, орнықтылықты негізге өнеткен Жунго Америка Құрама Штаты қатынасын бірге ілгерілету керек. Екі елдің заң шығару құрылымдарының ауыс күйісті күшейтуі түсінісу мен өзара сенімділікті арттыруға тиімді. Даянис, Боду қатарлы кеңес мүшелері екі ел қатынасының онан ары дамуын жебеуге құлшынатындығын білдірді."
Шинхуа агенттігінің хабары. Ресейдің сыртқы істер министрі Рафлоп 9-шы айдың 2-ші күні былай деді: "Ресей НАТО мемлекетіне орта қысқаралықты басқарылмалы бомбыны орналастыруды уақытша кешеуілдету ұсынысын жариялады." ТАСС агенттігінің хабарына қарағанда, Рафлоп сол күні Москва халықаралық қарым-қатынас институтында сөз сөйлеп былай деді: "Ресей орта қысқаралықты басқарылмалы бомбыны өз еркімен орналастыруды кешеуілдету ойын НАТО-ға мүшелерге хабарлап, олардың осы ұсынысқа коллектив үн қосуын ұсыныс етті. Бірақ НАТО жақ әлі толық жауап қайтармады. АқШ пен Совет одағы 1987 жылы Совет одағы мен АқШ екі елдің ортаралықты және орта қысқаралықты басқарылмалы бомбыны жою шартына қол қойып, қысқаша ортаралықты бомбыны жою шарты деп атады. Мұнда екі ел ұшу аралығы 500 километрден 5500 километрге дейінгі құрлықтық шарлаушы басқарылмалы бомбыны, оқ жолындық басқарылмалы бомбыны және оны ұшыру қондырғысын ендігі ара сақтап қалу, өндіру немесе сынақ етуіне болмайды" деп белгіленген. Биыл екінші айда АқШ өз бетімен ортаралықты бомбыны жою шартынан шегініп шықты.
Шинхуа агенттігінің хабары. Бірлескен елдер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартының 14-ші ретке шарттасушы тараптар мәжілісі 9-шы айдың 2-ші күні Индияның астанасы Жаңа Делиде шымылдығын ашты. Екі апталық мәжілісте жердің шөлейттену мен құмайттану мәселесі түйінді түрде талқыланды. Сол күнгі ашылу салтында Бірлескен елдер ұйымының шөлейттенуден сақтану және оны тізгіндеу шартын атқару хатшысы Ибрахим Тио былай деді: "Адамзат қимылы салдарынан туындаған жердің шөлейттенуі бүкіл жер шарындағы 3 миллиард 200 миллион адамның тіршілігіне қауіп төндіруде. Алайда таяу жылдардан бері әр ел арт-артынан әрекет қолданып, жердің істетілу жағдайын жақсартты. Ол әр елді жердің шөлейттенуінің алдын алуға үндеді." Индияның ортаны қорғау министрі Полакаш Жавадакара былай деді: жердин пайдалануу менен башкаруу адисинде жаңылык жаратууга мен берип, топурак сапасынын узак убакыт орнуктуу болууна кепилдик этүү керек.
Хабарымыз аяктады. Дикторлор Радил Шоуда Толумин, Гулнар Султан Шарап кызы. Жоопту редактору Гулнур Кабылка кызы. Баклаушы Иршат Сейткамал улу.
Әлемнің әр шалғайы, дөбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін 9-шы айдың 3-ші күні сейсенбі. Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі кезегінде, алдымен тарихтағы осы күндері туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтан Шәріп қызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше алдымен Еуропадағынан шегінуді кері есептеу уақытына 2 ай қалғанда Әңгілияда көлемді қарсылық ереуіл туылды. Еуропадағы бұған бола майданын өзгерте ме? Ердоған Ресейден ең озық соғыс ұшағын сатып алуға ниетті екендігін аңғартты. Аргентина